Pirms mēs šķetinām vaļā to priekšlikumu un piedāvājumu kamolu, būtu vērts droši vien kodolīgi atgādināt galveno izmaiņu būtību. Kas ir šī lauksaimniecības zemes tirgus atvēršana ārzemniekiem, par ko galvenokārt?
Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā pirms 10 gadiem, tad mums bija iespējams paredzēt pārejas periodu uz 7 gadiem, pēc tam mēs varējām vienreiz pagarināt šo pārejas periodu vēl uz 3 gadiem. Tad noteikti zemes tirgus ir ierobežojums ārvalstniekiem, ka viņi šeit reāli nevar iegādāties lauksaimniecības zemes un mežus. Jo lauksaimniecības zemes un meži ir Latvijas, nu, es varētu teikt, strateģiskie ražošanas resursi, bez kuram nav iedomājama vietējā ražošana. Ierobežojumi tika noteikti, un ārzemniekiem bija ārkārtīgi ierobežots iespējas iegādāties šos 10 gadus. Realtātē mēs redzam to, ka šie ierobežojumi nav attaisnojuši sevi, un mēs skaidri redzam to, ka nu pat publiski mājaslapās tie ārvalstu uzņēmēji, kas šeit ir pirkuši zemes, viņi pat lielās līdz pat platībām ar 107 000 hektāru, miksēti, gan lauksaimniecības zemes, gan meži.
Proti, nav bijuši gan stingri ierobežojumi?
Nu, acīm redzot, jo šie notiekumi ir bijuši apiet ar līkumu, un pārsvarā tas ir izdarīts ar kapitāla sabiedrībām, vienkārši nodibinot šeit uz vietas kapitāla sabiedrības sijā, teiksim, Ozoli un Zīles, piemēram, ja, un nopērkot šeit brīvi nekustamā īpašumu, tā skaitā lauksaimniecības zemes un mežus. Un šādā veidā, nu, ļoti maza daļa ir tādi, kas ir reāli ražojošie. Ir, protams, pārsvarā tie dāņi, ja mēs par lauksaimniecību runājam, kas tie ir ienākuši nedaudz vācieši, bet, nu, ar pašiem zemniekiem runājot, tas varētu būt apkādām no 30 līdz 50 saimniecībām Latvijā maksimums. Turklāt dāņiem ir tendence pēdējā laikā šīs saimniecības laist tirgu un tā kā iziet no šīs nozares Latvijā. Savukārt lielākā daļa no šīm zemēm ir konsolidēti īpašumi, mums ir ļoti saskaldīta īpašuma struktūra, līdz ar to viņi ir konsolidēti lielākās paketēs un viņi nonākuši dažādu ārvalstu finanšu fondu rīcībā, kur viņi vienkārši zemi un mežus uzskata par ilgtermiņu investīciju, kas ir ārkārtīgi ienesīga. Respektīvi pagaidot kādu brīdi, arī iespējams apļaujot šīs platības vai apsaimniekojot mežu, un tādā veidā pēc 10 vai 8 gadiem, tad, kad investīcija plāns ir izpildīts, viņi pārdod šo zemi ar pavisam citu cenu, ar uzviju, šādā veidā fondam nopelnot naudu.
Vai būs pareizi teikt, ka šos ierobežojumus nedrīkstēja ilgāk saglabāt tieši ārzemniekiem, kā jūs stāstījāt, tad pārējais pierodas galā, un tāpēc tagad tiek ieviesti vispārēji ierobežojumi, kas vienādā apmērā skars visus, gan vietējos, gan ārzemniekus, vai tomēr atšķirības paliks?
Jā, taisnība, ir bijuši mēģinājumi, un publiskā telpa arī bijuši diskusijas par to, ka vajadzētu pat rīkot referendumu vai pagarināt esošos aizliegumus, un mans viedoklis arī ir tāds, ka šie aizliegumi nav attaisnojuši sevi, līdz ar to mums ir jādomā par jaunu regulējumu. Otrakārt, tie starptautiskie līgumi, kas mums ir saslēgti ar Eiropas Savienību, konkrēti pievienošanās līgums Eiropas Savienībai, mums šādu opciju pagarināt šos te mūsu radītos aizliegumus, kas iepriekš strādājuši, bija tikai vienreiz, uz 3 gadiem, un tas ir izdarīts.
Bet tad, principiāli, to, citi šie aizliegumi tagad tiek izstrādā.
Līdz ar to, mums ir jāņem vērā tas, ka mēs vairs nevaram runāt par to, ka mēs ierobežosim Eiropas Savienību, un tas ir redzēts uz Eiropas Savienību. Mums jāatvēr tirgus uz Eiropas Savienības pilsoņiem un juridiskām personām. Ja? Mēs nevaram runāt par to, ka ierobežojumus publiski, mēs nevaram runāt par to, ka mēs ierobežojumus adresētu tieši Eiropas Savienības un Trešo valstu, teiksim, potenciālajiem zemes ieguvējiem Latvijā, bet pētot ārvalstu pieredzi un konkrēti visvairāk mēs esam aizguvuši tieši no Francijas, pieredze ir skaidrs, ka viņi tomēr ir radījuši tādu regulējumu, kas tomēr vairāk pasargā ražotājus, un vienkārši tā sanāk, ka ražotāji pārsvarā, ja vairākumā, tomēr ir vietējie.
Bet es saprotu, ka Francijas piemērs ir arī vairāk tas ģimenes saimniekošanas modelis, tādi mazražotāji, kamēr Latvijā mums ir pilnīgi cits politiskais, lietošu vārdu, uzstādījums bijis, ka lauksaimniecībai ir jākļūst pa biznesu, un tāpēc jāveido lielas saimniecības, ir jākonsolidē, jāpalielina.
Šie divi iedzīni neiet pretrunā ar sevi. Francijā, jā, viņi caur šo ģimenes saimniecību modeli, kas man arī ir ārkārtīgi simpātisks, un labprāt es būtu redzējis tādu jau nu, teiksim, Latvijā, ieviestu jau pirms gadiem 10-20, Bet šīs lietas neiet pretrunā, tāpēc, ka ģimenes saimniecība modelis, nu, manā izpratnē varētu arī strādāt Latvijā, un tāpēc es pats arī iesniedzu priekšlikumu par to, ka, un uzsācis arī diskusiju, ka vajadzētu ierobežot maksimālo apjomu, ko viena persona, fiziska vai juridiska, var iegūt īpašumā cik hektāru zemes.
Nu, tāpēc, tur es ir divi varianti, manuprāt, līdz 2000 vēl līdz 6000, jūs pats esat dažādas variantas
piedāvājis. Jā, es piedāvāju dažādas variantas diskusijai, un es domāju, ka komisijā mēs nonāksim pie kompromisa, ka tie varētu būt 3000 hektāri vienas personas īpašumā, padomājot par to, lai nevarētu to apiet ar saistītām personām, un pie reizes arī nosakot to, ka tās saimniecības, kas ir šobrīd lielākas par 3000 hektāriem, ja es nemaldos, varētu skaitlis būt no kādām 10 līdz 23 saimniecībām, kas varētu būt šajā kategorijā, no 3 līdz 6, kad tās netiek skartas ar šiem grozījumiem, nu, tas būtu tikai normāli.
Tā attieksies tikai uz jaunas zemes iegādi, uz līdšanai.
Jā, un tiem, kam ir šobrīd zeme, respektīvi, ka mēs šādu vispārēju vāku tam procesam tā kā uzliekam un neļaujam viņam izaugt līdz tādiem apmēriem, ka faktiski nu, tāda reģiona kā Latgala, kas tiek visvairāk izpirkta pēc maniem datiem, ka viņa pēc gadiem 10 reāli nonāks pilnīgi pagastu teritoriju ietvaros, nonāks nedaudz īpašnieku rokās. Tas būtu nenormāli.
Agrāk bija doma noteikti gan, ja kāds vēlas pirkt par vairāk par 5 hektāriem lauksaimniecības zemes, tad jāpierāda, ka ir lauksaimnieciskā izglītība iegūta. Tagad runa ir par šiem, kā jūs teicāt, 2, varbūt 3 tūkstoši, ja būs kompromiss hektāri, par kuru nevairāk iegādāties. Par kādiem ierobežojumiem tad vispār pašlaik notiek diskusija? Vai tikai par platībām ir runa vai arī citi kritēriji?
Ir arī dažādi citi kritēriji. Es gribu nomierināt, publiskā telpā tie, kas ir pretinieki, pārsvarā tie, kas ir zemju uzpircēji, viņi dažādu veidu, nu tādu interesantu informāciju laižu mēģina arī kaut kā sabiedrēt sabiedrību. Es gribu nomierināt tos, kas vēlas, piemēram, ja es vecumdienās izdomāšu nopirkt vai jūs zemi laukos, tad ja tas ir līdz 10 hektāriem. Ja jūs līdz 10 hektāriem vēlaties kaut ko iegūt īpašumā, šie nosacījumi uz jums neattieksies. Tāpat nav problēmas uz to zemi, kas ir nokļuvusi jūsu īpašumā mantošanas ceļā, valsts vai pašvaldību funkciju īstenošanai, un arī starp radiniekiem, kas ir pirmās un otrās šķiras radinieks starp laulātajiem, šādi ierobežojumi neattieksies uz šiem gadījumiem. Bet, ja tas ies virs 10 hektāriem, tad tajā brīdī ieslēgsies šis likums, kad būs jāatbilst konkrētiem kritērijiem. Un tie kritēriji faktiski ir divos līmeņos. Pirmkārt, zemes pircējiem būs jāatbilst kritērijiem, ka viņam būs jābūt nodokļu maksātājiem Latvijā vai reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējiem, ja tā ir fiziska persona. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ja tu pērc zemi vairāk par 10 hektāriem, tad tev faktiski uz viņas ir jāražo. Un tas izriet no tā, ka mēs esam savulaik Straujums kundze, kad strādājām Zemkopības ministrijā kopā vairāk kā 2 gadus, mēs veicām arī pasūtījām pētījumu Latvijas lauksaimniecības universitātei, kur viņi skaidri un gaiši pateica, reāli mūsu potenciāls, ko mēs neizmantojam, tāds snaudošais potenciāls. Mēs te daudz runājam par aizsardzības budžetiem, skolotāju algām, nav naudas budžetā. Reāli mēs neizmantojam Latvijā esošo resursu potenciālu, un mēs IKP varam iegūt, ja es nekļūdos, līdz pat miljārdam vairāk latu, ja mēs šos resursus izmantot. Un te ir runa par 800 vai 900 tūkstošiem hektāru, kas nav izmantoti efektīvi, kur ir ļoti lielas rezervas, lai kāpinātu produktivitāti. Un tas ir saistīts ar to, ka nu, vienkārši jāattīst ražošana.
Nu, tas jau, to jau ar likumu te nevar noteikt celt efektivizāciju.
Tas
jau,
nē, tas bet tas nozīmē to, ka zemes prioritāri nonāktu to rokās, kas uz zemēm vēlas un spēj ražot. Nevis vienkārši viņas tur vai nu pirmais mērķis, tāpēc, kad viņai uzcelsies pēc gadiem cenu, pēc tam viņi varētu realizēt, vai vienkārši apļaut un saņemt platību maksājumus.
Tad viens no iemesliem noteikti šos ierobežojumus, lai būtu efektīvāk zemes izmantošana.
Taisnība. Precīzi, un lai valsts kopumā, lai valsts iedzīvotāji kopumā un valsts gūtu lielākus ieņēmumus no tā, ka mēs šīs zemes apstrādājam, jo eksportā lauksaimniecība un meža nozara kopā ir, ja es nekļūdos, vairāk kā 36%. Un tās ir galvenās darba vietas laukos. Un Nacionālais attīstības plāns arī skaidri pasaka to, ka lauka apdzīvotība ir svarīgs faktors, lai saglabātu lauka infrastruktūru, lauka skolas un vispār to Latvijas vidi.
Bet cilvēki. Un, tad tie cilvēki,
un
kas
laukos būtu jāpaliek aptuveni 30% no Latvijas iedzīvotājiem.
Tā ir tā problēma, ka mēs redzam tagad šo centralizāciju pilsētās, kur tad tie cilvēki uz laukiem tiks motivēti doties.
Tas nozīmē to, ka šai ražošanai laukos ir jāpaliek. Un nav normāla situācija, ka pilnīgi pagasta teritorija ietvaros šo zemi izpērk.
Nav normāla situācija, jāpaliek, jā. Tā ir jābūtības izteiksme, bet cilvēki faktiski no turienes šobrīd migrē projām. Tā tendence. No
jā, bet lielākoties tāpēc, ka tur nav darbs. Jo darbs ir galvenais, kas piesaista cilvēks konkrētai vietai. Un otrs ir tas, ja mēs domājam par lauku vidi, tad, ja tas ir vietējais zemnieks, un kas ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, šī ienākuma paliek šīs Latvijas ģimenes rokās, viņi visticamāk iztērēs šo naudu arī Latvijas ekonomikā tepat. Un vietējiem zemniekam interesē, kas notiek ar vietējo skolu, kas notiek ar vietējo kultūru savā novadā, kas notiek ar vietējo slimnīcu ceļiem un tā tālāk. Visticamāk kādam ārvalstu investoram viņi interesē viena lieta – peļņa. Un tā ir tā atšķirība, kas arī būtu jāsaglabā. Tāpēc ir divi līmeņu šie ierobežojumi vai noteikumi, ka pirmkārt ir jāatbilst vispārējiem kritērijiem, tātad nodokļu nomaksa un citi kritēriji, un tad ieslēdzās pirmpirkuma tiesības. Un pirmpirkuma tiesībās secīgi iet kopīpašnieks, pēc tam iet nomnieks, ir arī jaunajiem zemniekiem īpaši paredzēts un tas arī garantēs to, ka šī zeme paliks ražotāju rokās.
Tad efektīva sīkražošana, tā varētu teikt?
Nē, nē tā nebūs sīkražošana, kāpēc?
No, ja mēģinu limitēt šos hektārus, no vienas puses jūs sakat efektīvāk zemi izmantot?
3000 hektāri ir ārkārtīgi liels apjoms. Mēs vienkārši uzliekam to vispārējo vāku, neatverot diskusiju mazais vai lielais zemnieks, mēs uzliekam 3000 hektāru, mēģinot šādā veidā ierobežot šo te, nu, faktiski ārvalstu fondu plosīšanos Latvijā, lai šī zeme nonāktu reāli pie vietējā ražotāja, nevis pie dažādiem fondiem.
Dažos vārdos pašās beigās, cik ilgi jūs plānojat to visu skatīt un pabeigt, kad varētu likums būt stāties spēkā?
Mēs ceram, ka mēs jau nākošanadēļ vai aiznākošanadēļ spēsim šo likumu novest līdz plenārsēdē, kur mēs viņu pieņemsim otrajā lasījumā. Vēl nepieciešams ir iesniegt priekšlikums trešajam lasījumam pēc procedūras un pieņemt trešajā lasījumā. Tad viņš varētu stāties spēkā.
Nu,
bija uzstādījums to izdarīt līdz 1. maijam. Iespējams, mēs ņemot vērā to, ka šis darbs rit intensīvi, bet tomēr ir daudz strīdus punkti. Iespējams, ka tas nedaudz pārvilksies pār, bet tur nekāda traģēdija nebūs. Tāpēc, ka 1. maijs it kā ir tas liberalizācijas datums, bet tajā brīdī nekas straks nenotiks, ja arī nedēļu vēlāk pieņems.
Paldies par sarunu, Edvards Miltēns, Saeimas deputāts no Vienotības, Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks un arī Tautsaimniecības komisijas atbildīgais ziņotājs runājot par zemes ierobežojumiem lauksaimniekiem, kas arī šodien turpināsies diskusiju.